n'abakuru b'igihugu ba mbere bagize icyo bavuga ku byerekeye ingingo yafashwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yo gutanguza amatohoza ku byaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015. Umukuru w'igihugu cya Tanzania na mugenzi we w'Ubuganda biyamirije iyo ngingo kuri uyu wa gatandatu inyuma y'umutaga mu kiganiro batangiye mu gihugu cy'Ubuganda inyuma y'urugendo Perezida John Pombe Magufuli wa Tanzania yari yagizeyo. Mu itangazo ryashyizwe habona, Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'Ubuganda yavuze ko iyo ngingo itari gufatwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI itagishije inama akarere ka Yase Uburundi burimo. Museveni ni nawe utwara akarere kose k'umuryango wa Afurika y'ubuseruko muri kino gihe, ubu ni nawe akarere katoye ngo abe ariwe arongora ibikorwa byose byo guhuza abarundi mu matati. Atamatoza ku byerekeye Burundi ntituyashigikiye na gato, turabiteye ibyatsi twivuye inyuma kuko baratuvogereye kandi baratwinjiriye. Twebwe twari twumvikanye ko ivyo byokorwa n'umugwi ujejwe amatohoza no kumenya ukuri, ariko inyuma amahoro amaze kuboneka. Ngiye kuvugana n'abakuru b'ibihugu bagenzanje hanyuma tuzokwanikire CPI tuyibwiraho duhagaze kubera ikibaza gukora aya matohoza batatu bajije akana karere kacu n'abanyagihugu bacu. Mugenzi wa Tanzania nawe yamenyesheje ko uko sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yashikirije ibintu atariko byifashe mu gihugu cy'u Burundi. Perezida John Pombe Magufuli atwara igihugu kiberamo ibiganiro kandi giturukamo umuhuza akurikirana hagufi ibyo biganiro bihuza Abarundi Benjamin Mukapa. Ingene ibintu byifashe mu Burundi nta nzira kwirasha nk'uko iyo sentare hamwe n'abandi babandanya kubishikiriza, kuko n'impunzi zaramaze gutangura guhunguka. Byumvikana ko iyo ngingo ije gusubiza ibintu inyuma, ije kandi kuburizamwo utwigoro twose akarere kariko karakora na cyane cyane biciye mu biganiro mutama Mukapa hamwe na mwebwe nyene Museveni mwariko muratunganya, kandi murazi ko vuba cyane dutegura ikindi gice cy'ibiganiro nyene kugira ngo mutuboneke kuko namwebwe mubishizemo ingufu nk'utwara akarere ka Yase. Runene senare tutavuga rumwe na leta y'u Burundi biyamirije kwivu inyuma ivyo vyashikirijwe nabo bakuru b'ibihugu babiri biciye ku buhinga ngurukana bumenyi. Charles Nditije atwara urwo runani yamenyesheje ahubwo ko abo bakuru b'ibihugu boreka sentare mpuzamakungu CPI igakora akazi kayo yesonza amategeko. N'amashirahamwe yigenga yagize ico abivuga ko Vitana Shimirimana atwara urunani wafoswe mu Burundi avuga ko atamvo n'imwe yotuma CPI igisha inama akarere mu gukora akazi kayo kuko ikora yigenga. Leta y'u Burundi ntacyo irashikiriza kuri ayo majambo yashikirijwe n'abakuru b'ibihugu babiri by'akarere, ariko Burundi bwari yemereje bwivuye inyuma ingingo yafashwe na sentare mpuzamakungu CPI. Burundi buvuga ko iyo ngingo yo gutanguza amatohoza yagiye habona kundwa iheze atakindi igamije atari gusenyura inzego z'igihugu. Burahakana kandi ko butazokwigera bwemera gukorana n'aboshegwaho ngo bakore amatohoza batumwe na CPI. Iyo sentare yaheruka gutangaza ko yuguruye amatohoza y'ibyaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi kuva itariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2015 gushika itariki 26 ukwezi kw'icumi uno mwaka. Yavuze ko bibaye ngombwa izotanga n'imitahe kugira ngo bazokwagirwa n'ibyaha bitandukanye bakubitwe ntahe mu gahanga. Umushikiranganje w'ubutungane w'u Burundi yishyuye ko ayo matohoza ataraba igihugu ciwe kuko casokoye akarenge muri iyo sentare kuvitariki 27 z'ukwezi guheze kw'icumi. Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.